habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawi iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo jimca ah, habeen ay sabti soo galayso bisha noofembarna waa 4 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. caawi iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan idinkugu hayno falandagaalada dowladda federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka Al-Shabaab, iyo in dadaal la mid ah kan dagaalka la geliyay amniga magaalada Muqdisho, iyo in kale
waxay ahayd dhammaan goobaha muhiimka ah oo dhan ama dowladda ama gobollada ama dalkao dhan ama caasimadda waxay ahayd amnigooda in la aad loo xoojiyo oo feejignaan dheeriya la sameeyo.
waxaa weeye horta nimankan warista ah dagaal culusa lagu qaaday, meelo badanaa laga qabsaday, dowladda horumaray samaysay, ummaddii soomaaliyeed oo dhan anacday, meel kasta xabad loogu bilaabay. marka waxay rabaan inay ummaddii soomaaliyeed ay qarax kulaayaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in Al-Shabaab ay ka dishay ugu yaraan 100 qof, iyo Mukhtaar Ruubow uu ka hadlay dagaalka Al-Shabaab.
ya abdiqaadir gacmay raxmatullah calayh isagoo masjid joogo rukuucusan ayaa rukuuca lagu dilay. nin rukuucusan nin dilay muxuu yahay? berigaasaan sheegay muslim tukanayo masjid lagu dilo abu lu'lu almajuusi baa soo bilaabay. majuus buu ahaa, gaal buu ahaa, cumar buu dilay, cumarna shahiidu lmixraab buu ahaa. saas weeye sheekh abdiqaadir raxmatullah calayh.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka oo iskaashanaya ay ku dileen ugu yaraan 100 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab dagaal shalay ka dhacay deegaanka Ceel Hareeri ee gobolka Hiiraan. afeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Cabdulaahi Cali Caanood oo Muqdisho kula hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyadaasi Al-Shabaab lagu dilay intii uu socday howlgal ballaaran oo ay ciidamada isgarabsanaya ay qaadeen. taliyaha guutada 16-aad ee ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya, Major Axmed Cabdulaahi Beeryar, oo isna kula hadlay wariyaasha gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in tirada maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen dagaalka ay ka badan karto 200. v o a iyo warbaahinta kale ee madaxa bannaan midna uma suuragelin inay xaqiijiyaan sheegashada saraakiisha dowladda. warkan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa jimcihii maanta cambaareeyey hanjabaadda Ruushka ee ah suurtagalnimada in dagaalka Ukraine uu adeegsado hubka nukleerka. chancellorka Jarmalka ayaa ka digay in Ruushka uu halis ugu jiro in uu ka tallaabo xuduudaha bulshada caalamka haddii uu isku dayo inuu adeegsado awoodda nukleerka. Scholz oo markii ugu horreysay booqanaya Shiinaha tan iyo intii uu noqday madaxa dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan dunida ee G7 ayaa ku booriyey madaxweynaha Shiinaha in uu Putin cadaadis ku saaro dhammaynta dagaalka uu ku qaaday dalka dariska la ah ee Ukraine. Xi ayaa sheegay in uu ku waafaqsan yahay hogaamiyaha Jarmalka in meel looga soo wada jeesto adeegsiga hubka nukleerka, hase yeeshee wuxuu carabka ka ilaaliyey inuu adeegsado madaxweynaha Ruushka ama Moscow ama in uu si toos ah ugu baaqo in Ruushka uu ciidamadiisa kala baxo Ukraine. dalka Iiraan waxaa maanta ka dhacay barnaamijyo ay soo abaabushay dowladda, kuwaasoo salaadii Jimcaha kadib lagu xusay qabsashadii safaaraddii uu Mareykanka ku lahaa Teheraan sanadkii 1997-kii, dhacdadaas oo horseeday in talada Iiraan ay la wareegaan wadaadada Shiicada. dibadbaxadii maanta ayaa ku soo aaday xilli muddo toddobaadyo ah ee dalkaasi ka socdeen barnaamijyo looga soo horjeedo dowladda, kuwaasoo ka dhashay dilka gabar ka soo jeeda qowmiyadda Kurdiyiinta laga tirada badan yahay oo ay ciidanka booliska xabsiga ku dhex dileen. madaxda Iiraan ayaa cambaareeyey dowladda Mareykanka halka dadkii 19,000 ahaa ee dibadbaxyada dhigay ay ku qaylinayeen ereyo ka dhan ah Maraykanka. xiriirka Maraykanka iyo Iiraan ayaa go'ay isuna beddelay mid cadowtooyo wixii ka dambeeyey qabsashadii safaaradda Maraykanka muddo hadda laga joogo 3-4 sano. 20,000 muwaadin oo Maraykan ah ayaa afduub loogu qabsaday safaaradda Maraykanka xilligaas, waxaana markii dambe la sii daayay kadib 444 maalin oo ay la haystayaal ahaayeen. dhegeystayaal warka caalamka, waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqasheen, saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka oo iskaashanayay ay ku dileen ugu yaraan 100 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab dagaal shalay ka dhacay deegaanka Ceelhareeri ee gobolka Hiiraan. afeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Cabdulaahi Cali Caanood oo Muqdisho kula hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyadaasi Al-Shabaab lagu dilay intii uu socday howlgal ballaaran oo ay ciidanka isgarabsanaya qaadeen. dhinaca kale, wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo ka hadlay khudbaddii Jimcaha ee mid ka mid ah masaajidada magaalada Muqdisho ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inaysan Shabaab ka baqin oo ay dagaalka ka qayb qaataan. wariyaha V o a da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sarreeya guuta Cabdulaahi Cali Caanood ayaa waxa uu ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee xalay laa iyo shalay ka dhacayay deegaano u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Aadan Yabaal oo ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. dagaaladaasi oo u dhexeeya ciidamada deegaanka oo kaabid ka helaya kuwa dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo ka soo horjeeda, Caanood ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in dagaaladaasi ay Al-Shabaab uga dhinteen ilaa iyo 100 dagaalame. dagaaladan ayaa ka kala dhacay deegaanada Ceel Hareeri iyo sidoo kale Garas Magan.
uu socday wuxuu Ceel Hareeri istaagay xalayto shala galab markii ahayd 5:00 yuu istaagay. dhacdada meeshaas ka dhacday waxay ahayd arrin la yaab leh. furunta koobaad ee 100 wada socota hal mar uga dhimato waa midii koobaad weeye ee dagaaladii socday. mar walba cadad badan baa ka dhimanaya, laakiin 100 wada socota meel laga helo meydadkooda waa midii koobaad weeye. duqeyn cirka ah iyo weerar dhulka hoostiisa ah dhulka ah yaa isugu darmaday. cadowgaas Ilaahay waajibiyey, ciidamadii iyo shacabkii Soomaaliyeedna guul yay maanta ku gaaraarayaan.
sarreeya guuta Caanood ayaa sidoo kale tafaasiil ka bixiyey qarax ismiidaamina oo ka dhacay deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe oo maalmo ka hor ka baxay gacanta Al-Shabaab.
saakayto waxay baawur qaraxa oo Leyla Calaawi ku soo warareen Masaajid Cali Guduud, laakiin xogtiisa waa la helay, waa loo diyaar garoobay. laba baasuukaa lagu dhuftay baawurkeena waa qaraxay, naftiisa halligihii la socdayna meeshaasuu ku gubtay. innagana wax dhibaata nama soo gaarin. waxaa la sheegay dad aan meesha joogin oo ciidanka xoogaga ka mid ah biro faniino inay gaareen oo dhaawac iska fudud oo laga bixbixiyey. waa markii qarax dhaco waxaan fanfaniino dad meelo fogfog jooga gaareen. laba nin baa la ii sheegay faniinka yarka oo gaaray, ayagana wax hadda dhaawac xataa fudud waa wax kasii hooseeya, dhaawac fudud aana xataa ahayn.
dhinaca kale, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo maanta salaadii Jimcada kadib khudbad ka jeeriyey masjidka Marwaas ee ku yaala degmada Xamarweyne ayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, kaas oo ay hore ugu dhawaaqday dowladda Soomaaliya.
iskale bal ka warrama qofru ku cusan iyo qof sujuudsan uu ka fakan waay Sheekh Cabdiqaadir Gacmay raxmatullah calayh isagoo masjid joogo rukuucsan ayaa rukuuca lagu dilay. nin rukuucsan nin dilay muxuu yahay? berigaasaa sheegay muslim tukanayo masjid lagu dilo abu lu'lu almajuusi baa soo bilaabay. majuus buu ahaa, gaal buu ahaa, cumar buu dilay, cumarna shahiidu lmixraab buu ahaa. saas weeye Sheekh Cabdiqaadir raxmatullah calayh. marka waxaan leeyahay aan nimankaas aan u midowno, aan iska dhicinno. ha la soo sheego qofkii laga shakiyaba, ha la soo sheego qolada amniga, qolooyinka anigoo idin dhow u sheega. insha allahu waa laga adkaanayaa. nebiga ballanqaaday khawaarijtu waa laga adkaanayaa, dhulkan waa laga nadiifinayaa, Soomaaliya qurbay noqonaysaa, way ka samata baxaysaa, baraar iyo barwaaqayna gaaraysaa biidhni illaahi tacaala.
Shalay ilaa iyo xalay waxaa ka socday deegaano u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Aadan Yabaal oo ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda oo garab ka helaya qaar ka mid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, iyadoo hadda wararka laga helaya Ceel Hareere iyo Garas Magan ay sheegayaan inay xaaladdu degan tahay. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha V O A-da Zeynab Abukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Al-Shabaab ayaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay weerar kala duwan ka geystay gudaha Soomaaliya, kuwaasoo ay ku jiraan qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho toddobaadkan oo ay ku dhinteen in ka badan 120 ruux xilli ciidamada dowladda dhul hor leh ay ku qabsadeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka. Haddaba sida dowladdu ay xoogga u saartay dagaalka socda, ma u gashay feejignaantii loogu talagalay ee sugidda ammaanka magaalada Muqdisho? Sidee loo heli karaa qorshe lagu sugo nabadgelyada magaalada? Iyo howlaha gurmadka ka socda Muqdisho ayaan ku eegaynaa barnaamijka toddobaadkan. Waxaa marti ku ah oo ka qayb galaya xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Cali Ciise oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, iyo siyaasi Abuubakar Ibraahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Cabdi Barre. Weerarkii dhacay markaad eegtid waxa uu ku soo aaday xilli dagaal Shabaabka ka dhanka ah uu ka socda dalka, sida dowladda awooddu isugu geysay dagaalka, xoogga ma u saartay amniga gudaha magaalada Muqdisho?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenab, waa mahadsan tahay adiga iyo Abukar iyo Cabdiraxmaan, waa salaamahay. Seenabay, su-aashaas waa su-aasha shacabka Soomaaliyeed maskaxdooda ka buuxaysa oo isweydiinta mudan. Dalku inuu dagaal ku jiro waa la ogyahay, madaxweynuhu dagaal buu iclaamiyey. Runtii waa wax horey loo baahnaa oo maaragtay 15 sano laga seexday bay ahayd hawsha maanta madaxweynuhu ku dhawaaqay. Saasoo ay tahay mar haddii dagaal haddii meel ka dhaco, waxay ahayd dhammaan goobaha muhiimka ah oo dhan, ama dowladda ama gobollada ama dalku dhan ama caasimadda, waxay ahayd amnigooda in la aad loo xoojiyo oo feejignaan dheeriya la sameeyo. Taasaa marka meeshii ka maqan oo feejignaan dheeriya lama samayn. Waxay ahayd magaalada Muqdisho baraheeda kontroladu aad bay u badan yihiin, in la isdul saaro oo checkpointi aad u tiro badan, hadday tiro badan yihiin oo kuwo tiro badan joogaan ay yaalaan, laakiin waxay ahayd meelaha ka baxsan magaalada ka baxsan oo ilaa 20 kilomitir ka durugsan, laftigeedana in la sameeyo bara control oo aada u adag in la sameeyo, taasina lama sameynin. Waxaad moodaa taxadarka iyo maaragtay habacsanaac aada u fara badan inay ka muuqato hay-adaha amniga. Waxaan ugu taa ugu salaynayaa oo runtii aan ku tilmaamayaa inaydan u bislayn hay-adaha amnigu tababarka ama ka hortaga ama sida warka loo raadiyay hay-adu inayna u bislayn aqoonteeda rasmiyan ay lahayn. Taasaa marka waxay keentay khaladaadkan tirada badan oo dhacaya iyo dhibkan badan iyo formation la-aanta iyo xuraan la-aantu waxay kaliftay dee in magaaladii lagugu soo galo oo maalin kasta 100 Soomaaliyo meesha aysaa ugu dhintaan. Marka waxaan qirahayaa oo horena u qiray, haddana qirahayaa habacsanaan badan iyo taxadar la-aan badan inay ka jirto hay-adaha amniga oo caasimadda ay ka jirto.
Ciidamada dowladda dhul hor leh ayay qabsadeen marka la eego duulaanka socda. Haddana Al-Shabaab dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay weeraro kala duwan ayay ka geysteen gudaha dalka. Abubakar, dowladda ma gashay feejignaantii loogu talagalay sugidda ammaanka magaalada Muqdisho?
Dhammaan waa salaamayaa Xildhibaanka iyo Cabdiraxmaan iyo Baadad iyo Zeynab. Waal su-aashaad weydiis markaan ka jawaabo waa su-aal aada muhiim u ah. Waxaa weeye horto nimankan warista ah dagaal culus lagu qaaday, meelo badana laga qabsaday, dowladda horumaray samaysay, ummaddii Soomaaliyeed dhan nacday, meel kasta xabad loogu bilaabay. Marka waxay rabaan inay ummadda Soomaaliyeed ay qarax ku laayaan. Marka arintaasna waxaa loo baaqsan karaa hay-adaha amniga oo fuuljignaan dheeri ah sameeyo, inkastoo dhinaca amniga wagnis uu ka dhacay, maxaa yeelay baabuurtan jigpoint ay soo mareen, meel kastaba jigpoint ay yaallo. Haddaba jigpointidaas marka ay dayacaad sameeyeen, waxaa laga rabaa hay-adaha amniga in la xisaabtan dhab ah, la keeno saraakiishaas meesha ku qornaa iyo ciidamadii amnigaas meesha joogay. Haddii taas ay dhacdo, waxaan isleeyahay waa wax badan ayaa ka hortag la sameyn karaa. Ka hortaga ka dabatigista waxaa ka fiican, ka hortaga ka fiican ayaa ka wanaagsan. Marka run ahaantii waxaa la rabaa in taay wax dhicin in laga hortaga, amnigana isku dhiib ma noqon kara. Madaxweynaha dagaal uu ku baaqay waa la ogyahay, shacabka Soomaaliyeed dowladoodii way garab taagan yihiin, mar walbaba inay garab siiyaan oy garab dagaalamaan ciidamada Soomaaliyeed diyaar u yihiin. Dowladda amnigana waxaa laga rabaa iyadana inay shacabkii isla shaqeeyaan oo meelahay wax ka soo abaabulayaan qaraaxyada garaashyada ay informationkii hay-adda amnigii lasoo wadaagaan. Hay-adda amniga kaligood wax ma qaban karaan.
Cabdi Barre iyo Abubakar waxay leeyihiin Cabdiraxmaan, habacsanaan iyo gaabis badan baa ka jira amniga gudaha magaalada Muqdisho oo dowladda xoogga uma saarin sida ay dagaalka ka socda gobolada dalka ay u saartay. Adiga habacsanaantaasi ma kuu muuqataa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsan yihiin Xildhibaan Cabdi Barre iyo Abubakar oo runtii barnaamijka igala qayb qaadanaya. Runtii waxaan anigu aaminsanahay arinta ay ka dhawaajiyeen labadoodu inaysan halkaas ahayn, aysanna meeshaas jirin. Runtii dalkan muddo adigu isbedelkii kadib 5 bilood ayuu marayaa. Hawsha baaxadda leh iyo wadanka dagaalka uu ku jiro iyo runtii arinta ay tilmaamayaan runtii isma lahan in uusan habac jirin. Runtii waxaan ognahay in gudaha magaalada Muqdisho iyo daafaheedaba in ay ka socdaan runtii howlgallo oo rag qaaliyana ay maaragtay ku tageen. Sidii nidaamkii ka horreeyay xaalku ahaa, intay yimaadaan degmo kamida Muqdisho ay baabuurka haystaan kuna soo bandhigaan daafaha magaalada, inaysan hadda jirin. Marka maadaama marka daafihii ama gudihii maaragtay dowladdu ay ka wado howlgallo kuna baaxsanayso furamihii dagaalkana runtii lagu jabiyey, arrimo fara badanna ma aragtay dhinac walbana culays laga saaray, oo hadday ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha iyo hadday ahaan lahayd dhanka ciidanka caskariga iyo dhanka fikrigaba. Marka dowladdu runtii hawsha ay ku jirtay iyo baaxadda ay runtii iyo shirarka ay qaabanayso oo ay maaragtay ku abaabulayso awaamirta ay soo saarayaan wasaaradaha, dhammaan waxay ku qotomaan sidii nimankan loo ciribtiri lahaa. Marka qadartu runtii waa meesheeda. Nimankaana markii furimihii dagaalka looga adkaaday ayay runtii sameynayaan weeraro qalqalgelin iyo cabsigelin ku qotoma. Maahan waa niman runtii rafanaya, xilli lays dhaliilana lama joogo. Dowladduna runtii maadaama 5 bilood ay joogto iyo hawsha hadda ay qabatay iyo cunaqabateennada la saarayo oo dhaqaalihii laga joojinayo oo runtii dhinac kasta lagala dirirayo, waxaan aaminsannahay inaan ma aragtay dhammaanteen aan fiirino 5 bilood wixii la qabtay iyo 5 sano tan ka horreysa wixii aan la qaban. Maadaama 5 sano la jiifay oo nimankan ay meel kasta ay caaq faraha geliyeen oo dhaqaale hadday tahay, hadday maxkamada in loo xukumtamo ay tahay, maanta waxaan aaminsannahay meelihii ay yacni garsoorka loogu aadi jiray in albaabada laysugu dhuftay, meelihii dhaqaalaha ku qaadi jiray in lacagta la mariyey, runtii furimihii dagaaladana gobolada Hiiraan iyo Galgaduudna lagu jabiyay oo runtii guulo fara badan dowladdu ka keentay. Marka waxaan isleeyahay dhinaca ay ka fiiriyeen saaxiibaday ma ahan, dhankaas kama ay maaragtay idinkama jirta baashuy, waxay idinka jirtaa in aad aragtaan oo aad fiirisaan waxa muddada shanta bilood ee la qabto. Waa maasantii
hawsha baaxadda leh ee dagaalka uu waddanku ku jiro isma laha buu yiri Cabdiraxmaan. Cabdi Barre, adiga ma ku muuqataa in ciidamada dowladda dadaalayaan in kastoo aan la dhayalsan karin dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho toddobaadkan?
Anyway, waa mahadsan tahay. Horta waxaan anigu dhaliisha aan ka hadlahayo ma ahan dhaliil mucaaradnimo, ma ahan mana ahan dowladdu shan bilood bay joogtaa ayaa la mucaaradin. Waxaanu wax soo taxnaabay ahaayeen, dowladihii ka horreeyay soo taxnaabay ahaayeen, dhib soo jiray bay ahaayeen. Haddii marka horta xaqiiqda dhabtaa la taabto, in la yiraahdo mucaaradnimada iyo xoogaa la taabto, waa laga fiicayay arintan. Ciidamada horta kuwa dagaalka jiro oo banaanka ka dagaalamaya runtii hawl fiican bay hayaan, waa ku mahadsan yihiin. Laakiin waxaynu ka hadlaynaa waa gobolka Banaadir, waxaynu ka hadlayno wax walba waxa macalin u ah masiibadii ka dhacday 29-kii Oktoobar. Wixii dhacay baynu horta focus ka saaraynaa. Kuma tilmaami karno dadaal dheer, kuma tilmaami karno, kuma tilmaami karno hay-aduhu waxbay qabteen, kuma tilmaami karno. Waxaan ku tilmaami karaa dhacdo fool xun oo naxdin leh oo argagax leh oo qofna uusan difaaci karin. Qofkii maanta arintaa hay-adaha amniga ku difaacana waxaan u arkaa qof raalli ka ah dhibaatadii dhacday inay tahay raalli ka inuu yahaba aan u arkaa. Maxaa yeelay wax lagu ammaani karay hay-adaha amniga meeshaan ma taallo, ma dhicin. Maanta waxay ahayd laftigooda hay-adaha amniga maxkamad in lasoo taago cuduu dembiga yeelatay ahayd. Xaqiiqda haddaynu aynaan ka hadlino aynu baasha dul marno meel kale jihada la aadnana, haddee shacabkii Soomaaliyeed oo dhimanayaan ku tumanaynaa. Waa run Cabdiraxmaan suu sheegay, dhaqaalihii baa laga jiray, muxuu ahaa wax walbaa laga qabtay, wax walbaa la sameeyey. Laakiin aaway amnigii hoose aaway, taxadar la-aan baa meesha ka muuqata, dayac badan baa meesha ka muuqda. Marka arrimahaas oo dhan baa muuqdee yaynaan dhinac kale bahasha la aadina khaladaadka hay-adaha amniga iyo meesha ay mareen iyo sida waxay yihiin aynu tilmaanno. oo wadooyinkiibaa meel kasta xirana shacabkan aynu u naxno hay-adaha amniga si ama iyaga loo bedelo ama xilka looga qaado ama maxkamad loo saaro aynu focus ka saarno. waxaanu u hadlaynaana maahan mucaaradnimo, maahan shacabkii baynu u hadlaynaa oo dhibaataysan oo dhibaatadu ku dhacayso.
inkastoo duulaan socdo, haddana weeraro kala duwan ay dalka ka dhaceen oo ugu dambeeyey kii ka dhacay magaalada Muqdisho toddobaadkan, Cabdi Barre waxa uu sheegay in dhaliilo badan ay dul hoganayaan hay-adaha ammaanka dowladda. Cabdiraxmaan Nuux uu leeyahay dowladda guulo ayay ka keentay dagaalka hadda ka socda gobolada dalka oo istaraatiijiyad ka duwan tii hore bay hadda dowladda ku wajahaysaa dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee waddanka ka socda. Abubakar, waa degaysanaysaa dooda labada dhinac, maxay adiga kula muuqataa?
Horta Saynabey, waxaan rabaa halkay aan rabaa inaan saxo Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, waxaan rabaa horta mucaaradnimo iyo hadal meeshaan ma ahan, mucaaradnimona anaga kama hadlayno, mucaaradnimo nahin. dowladdu wax alla waxay alla waxay qabato, waa waajib calayka inaan dhahno waa sax, aan dhahno oo anaga garab anagaaba ka mid ah dadka dagaalamaayo oo furumaha joogo. In horumar laga sameeyo furumahana waa wax iska cad, waayo hadal hadda uma baahno. Waan ku ammaanan yihiin ciidamada geesiyaasha Soomaaliyeed, waa ugu hambalyeynaya. Midda kale, dhaqaalaha laga jarin waa okay, dowladdu waa ku mahadsan tahay, iyadana waa mid qodob kale oo muhiim ah waayo. Laakiin qodobka uu isu fahmin waxaa ah war in xuuraan sigay aba intelligence-sigay in laga hortago qaraxyadu in lagu qabto meeshii lagu soo riraay dad lagu yeeshto. waxaan ka hadlaynay taas waayo, hay-adaha amniga fokuska ay saaraan meeshii laga soo riraay in lagu qabto. wadooyinkii soo marayeen, meeqaa degmay soo mareen, meeqaa tuulay soo mareen, imsa kilomitr la soo maray, in lagu qabto ayay ahayd. Last game magaalada meeshay kasoo galayeen Jabuuti lagu qabto ayay ahayd. waxaan ka hadlayna fikirka taas le waa walaalkay
cabdiraxmaanow mugi dowladda inay shaqo qabatay taas waxa weeye indhaha caad qof ay ka saaranta ma jirto siday qoraxdu cadahay u cadahay marka tan la rabo in lasla fahmo ayaa ah war shacabkan soomaaliyeed aan ka hortagno dhibaatada ay ku hayaan nimankan qabaarista ah soo jeesta inay laayaan hooyooyinkii soomaaliyeed laayaan caruurtii soomaaliyeed wax baratay ay laayaan abuuyaasheen aabiyaasheen walaalaheen ay diyaar u noqday sian uu hortagi karnaa waay ee amnigii intelligencygii ka hortag sameeyaan oo meelba dad ku yeeshtaan middaas weye waxaan rabnay inaan focuska aan saarno oo aan ka doodno.
Cabdiraxmaan, ma kula tahay sida Cabdi Barre Abuubakar ay ku doodayaan in loo baahan yahay la xisaabtan dhab ah oo la xiriira hay-adaha amniga oo ku saabsan waxa fududeeyay in baabuurta qaraxyada inay kasoo gudbaan baraha control ciidamada dowladda islamarkaana ku qarxaan gudihii magaalada Muqdisho taa in la iska wareysto oo lagula xisaabtamo hay-adaha dowladda in loo baahan yahay ma kula tahay sida ay ka dhawaajiyaan?
Horta waa maasan yihiin akhyaarta maaragtay run ahaantii waxaan rabnaa inaan maaragtay isla fahanno hawsha runtii taagan iyo sida maaragtay ay dowladdu u maaraynayso ay isugu xilqaamayso oo runtii in dalkan iyo dadkan aysan shacabka Soomaaliyeed runtii aysan khawaarijtu u aabayeelaynin qof kasta oo la mucaamila iyo qof aan la mucaamilinba inay runtii taarged u yihiin ay bartilmaameedsanayaan ay dhibaateynayaan runtii dowladdu 24 saacay ka hadashaa mana jiifto waa dowlad runtii sida aan wada ognahay u taagan oo runtii guluf kula jirta dhinaca walbaba noqotay sida aan hore u tilmaamay akhyaartana ay ila qireen mar haddii horta arinta ay tahay isbedelna runtii lagu dhex wado hay-adihii garsoorka iyo amnigaba runtii maadaama muddo yar ay dowladdu jirto waxaan aaminsannahay in runtii qaraxa Muqdisho uusan maaragtay uusan cirka kasoo boodin uusan maaragtay meel kale ka imaan aan ognahay in maaragtay ganacsatada runtii eeda dhinac laga saaro oo aan ganacsatada dhinac ka saarno oo bahasha aan xaggaas u weycinno maadaama dowladdii doorkeedii shariifka ay ka qaadanayso in ummaddan dhiiggeeda iyo naftooda iyo badbaadintooda iyo cirdigooda ay difaacayso saraakiishana u dhimanayaan askartana ay u dhimanayso waxaan rabnaa marka inaan isla aragno in maaragtay baabuurka qarxaya iyo walxaha qarxa uu sido iyo maaragtay ishe geerishka uu ku jiro iyo meelaha uu marayo runtii waxaan rabnaa inaan annaga shacab ahaan iyo ganacsatada aan u nugulaano oo aan qaadano baaqa dowladdu ay 24 saac oo madaxweynaha ugu dambeeyey habeenkii maalinkii musiibadu dhacday uu ka dhawaajinayay cid kasto iyo shirkii culimadana laga sheegay in qofkii argagixisada maalka siiya inay xaaraam tahay waxa ay ku siinayaan ay ku dhibaateynayaan ummadda kale oo walaalahooda waxay ahayd marka musiibo runtii qof kasta oo Soomaaliyeed runtii danqisay kana damqatay khawaarijtuna cid ay u tureyso ama kan miyiga jooga ha noqdo ama kan magaalada jooga ha noqdo ma jiraan mar haddii marka cid kasta ay bartilmaameysanayaan waxaan aaminsannahay inaan maaragtay aan wada qaadano oo aan maaragtay kala shaqeyna dowladda in amniga maaragtay wixii dhib u keenaya shacabka iyo waddankaba inaan dowladda kala shaqeyno ay shacabku runtii soo sheegaan ay shacabku runtii la shaqeeyaan dowladda aysan kooxaha khawaarijta aysan lacag ku bixin maadaama qof muslima lagu dhibaateynayo dowladda kaliya lagu dhibaatay maayo waa qof kasta oo muwaadina kii bixiyey iyo kii aan bixinba dhibku waa wada gaaraya marka si aan annagu dhibka aan u yareyno oo annaga maaragtay shacabka Soomaaliyeed muddo 15 sano ah ayay runtii dhibkan iyo rafaadkan ay ku soo jireen waa fursad dahabi ah ay dowladdu runtii hadda ay ummadda ku horkacayso marka waxaan leeyahay walaalahay iyo inta i dhageysanaysaba anuu ka faa'iideysanayo fursadan waxaan joognaa xilligii la ciribtiri lahaa kooxdan xilligii maaragtay waddankan aysan ku sii noolaan lahayn in marka aan dhaqaalana lagu bixin dowladdana runtii maadaama ay awooddeeda isugu geynayso in dagaalka furimaha looga adkaado waan ku taageeraynaa inay xoog iyo calaf iyo cududba isugu geyso sidii furimaha dagaalka loogu jabin lahaa waxaa fududaanaysa marka inaan isla xisaabtano waxaa fududaanaysa midka annaga nagu dhex jira ee maaragtay shaarar walba wata ama ganacsada ha noqoto ama siyaasiyiin ha noqdo ama kan fududeynaya ha noqdo inaan annagu la xisaabtano oo sharciga maaragta markaas lala tiirsado. Laakiin lama kala garanayo, xilligii lagu kala garan lahaana waa lagu jiraaho, waa in dagaaladaas looga adkaadaa laguna wiiqaa si marka dowladdu ay ugu wiiqdo ay fursad ugu hesho. Midka aan isha arkaynin loo arko waa inaan isgarabsanaa, dowladdan ku garabsiinaa.
Haye Cabdibare, taama la qabtaa Cabdiraxmaan, mise aragti ka duwan ayaad aaminsan tahay?
Cabdiraxmaan, waxaan waa isku waafaqsanahay, waxaan iskuma waafaqsanin in badan waan isku waafaqsanahay uu ka hadlay. Laakiin seenabay cilada meesha taagan oo aan dadku fahamsanayn oo hay-adaha amniga khaladaadkooda muuqda oo aan dadku fahamsanayn waxa weeye, waan ognahay xoogaalna qof walba waa u yahay in hay-adaha amniga noocay doonaan ha ahaadeen aan tayo lagu keenin, aqoon aan lagu keenin, waxa lagu keenay qof walba waa ogyahay. Haddii hay-adaha amniga madaxdooda ama mid degmaha la geeyo ama mid muxooha saldhig ha la geeyo ama mid horjoogaha laga dhigo, waxay muhiimaddu tahay intaas horta aqoon ma u leeyihiin, waanay aqoon u leeyihiin shaqada ay qabanhayaan, waanay aqoon u leeyihiin. Ama booliis ha ahaado ama naba sugu sirdoon ha ahaado, qofka shaqada loo dhiibayo horta waxaa ka muhiimsan shaqadan aqoon ma u leeyahay. Qofku hadduu shaqada aqoon u leeyahay, waxaanu maanta inuu kuma dhiceen. Sidii hadaaye Abukar sheegay, waxay ahayd in hay-adaha sirdoonku shaqadoodii iyaga in badan gabay, in mar hore waxay ahayd ay soo ogaadaan oo soo xuuraamaan oo ay dabagal ku sameeyaan. Haddaan ninkii sarkaalka ah lala xisaabtamayn, haddaan askarigii lala xisaabtamayn, haddaan kii khalad galay aan lala xisaabtamayn oo asaga aan lagu ciqaabayn, maxkamad lagu saarayn oo aan la taabanayn, khaladku waa soconhayaa. Marka inta hal la ogaado
isla xisaabtan la-aanta jirta, adiga ma u aragtaa inay qayb ka tahay in dhibaatadu sii socoto ee Abubakar sida Cabdibare uu ka dhawaajiyey?
Runtii horta la xisaabtanka waa wax muhiim u ah, haddii meesha ay accountability timaado wax walba lala xisaabtamo, wixii waa yaraanayaan. In meeshii ama lagu qabto ama laga hortago ay imaanayso, laakiin haddii la xisaabtan aysa dhicin, haddii waxa weeye wixii waa sii soconayaan, mudday sii jirayaan, si marka loo qodob jaro, loo soo afjaro. Oo geed haddii lagoynayo waxaa la yiraahdaa xididada laga jaraa. Si xididada loogu jaro, waxaa muhiim ah in meesha waxay kasoo abaabulayaan dad lagu yeeshta oo meesha aan ugu hortagna. Ganacsatadan lacagta bixinaysa, maal gelinaysa, in wax soo qabto waa iyagana. Waxaa weeye horeyna dowladdu waa u hadashay, madaxweyneheena waa ka hadlay. Marka waa dhaqaalahana lagala dagaalamo, dhinaca kalena intaasna looga hortaga meelaha ay wax kasoo abaabuliyaan. Haddii taa dhaqaale, haddii taa waxay qaraxi, dhinac walbaba aada loo la dagaalamo. Waa muhiim si mar walbaba ay wax yeelada geysanayaan ayuuse u dhicin ama la fashiliyo. Waa muhiim waaye taas. Marka waa ilaah idinkiis. Waxa weeye hadba meesha ay joogto misii joogeyso waa kasii yaraanayaan. Ilaah idin.
Dhaliisha loo jeedinayo hay-adaha ammaanka way soo noqnoqotay, ma isleedahay Cabdiraxmaan? Waxaa maqan isku xirka hay-adaha iskaashiga ka dhexeeya guud ahaan oo ay ugu wacan tahay habacsanaanta jirta ee dhinaca nabadgelyada, isla markaana aanay muuqan la xisaabtan dhab ah in cid lagula xisaabtamo wixii dhacay.
Horta waa maadsan tahay runtii arintaas ay jeedinayaan walaalahay, anigu lamaan qabo. Runtii meesha ay wax ka arkeenna inaad si qoto dheer u weydiiso way fiicnaa lahayd. Laakiin waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo oo aan ku baraarujiyo isla xisaabtanka. Waxaa jira xilli ay mudan tahay in laga hadlo iyo xilli aysan mudnayn in laga hadlo. Runtii isku xirna waa jira, oo in isku xir jira waxaa ku daliil ah run ahaantii guud ahaan dalka in howlgalla ka socdaan waa la wada soconaa. Maanta ciidanka Soomaaliyeed in la dhiirigeliyo, in lagu taageero kan Muqdisho amnigiisa sugaya iyo kan muxuu ahay gobollada amnigooda sugaya ee cadowga hortaagan ee u dhimanaya una dhaawacmaya in la dhiirigeliyo. Waxaan ogeyn nidaamkii nidaamkan ka horreeyey in ciidanka qaranka loo adeegsanayo arrimo qabiil, in loo daabulayay arrimo siyaasadeed, laguna dhibaateynayay siyaasiyiin. Laakiin maanta falilaa alxamdu waxaan ognahay in maanta ciidankii qaranka ay shacabka Soomaaliyeed runtii ka farxiyeen oo ah in ay loo daabulayo goobihii cadowga jiray, awalna cadowgoodii laga weeciyey, laakiin maanta dowladda hadda jirta ay cadowgoodii ay maaragtay wajahayaan oo ay la dagaalamayaan. Waxaa kaloo laga faa'iiday oo isku xirka laga faa'iiday in shacabkii Soomaaliyeed iyo qabaa'ilkii Soomaaliyeed intaa colaadda kale dhex taagneedna ay maanta isku gurumanayaan, dhiiggana isku shubayaan, isku safna ay ku jiraan. Arrinta kale oo faa'iidada leh waxaa weeyaan in khawaarijtii dhibka ay ummadda Soomaaliyeed u geysanayaan runtii la arkay oo ummaddu ay u xaqiiqowday, kan baadiyaha jooga inay maaragtay gumaadayaan, kan la noolna ay gumaadayaan, markay magaalo ka baxayaan ay ceelashii qarxinayaan, maaragtay anteenooyinkiina ay jarayaan, kii kale oo runtii ay ugaarsanayeenna sidoo kale ay magaalooyinkita kusoo duulaan ay qarxinayaan, ceelashiina ka gubayaan, ceelashiina sumaynayaan. Walaalahay, waxaan leeyahay xilligii laysdhaliili lahaa, xilligii maaragtay laysla xisaabtami lahaa, waxaa ka horeysa in cadowga layska kor qaado, inaan cadowga isku meel uga soo wada jeesano, inaan dhiirigelinna ciidamada qaranka sino. Waa mahadsantihiin.
Eedo ayaa dadka qaar soo jeedinayaan oo waxa ay leeyihiin saraakiil amniga ku jirta ayaa fududeynaysa baabuurta inay kasoo gudbaan baraha kontroolada. Eedeymo cusub ma ahan, muddo ayay soo jiitamaysay. Maxaa ka jira bay kula tahay Cabdi Barre arintaasi?
Arintaas horta waa arinta dadku aada isu weydiinayaan, oo waana sax. Anugu waxaan aaminsanahay intaas inay boqolkiiba boqol ay saxtaan aaminsanahay. Maxaa yeelay Soomaalidu hadday wax sheegto oo wax sheegto waxay sheegto wuxuun baa ka jira. Haddaan la fududeynayn oo qaraxyada iyada aan la fududeynayn, horta heerkan maba yimaadeen. Sideedana ninka ilmaha aada dhashay, haddaada marka hore adigu aada tarbiyeen oo tarbiyada aada barin oo aad ka waanisid oo haddana maalin kale aad xanuujisid, wixii uu ka laabanaya ninka askarigaana waa saas kale. Sarkaalka ama askarigu khaladaadka uu galay haddaada ku ciqaabin ama aada tusan qaladkiisa ama aada tababarin, wuxuu xilka u taagan, wax walba waa ka suurowda. Marka shaki kuma jiro gacmo badan inay bahasha isbiirsadeen, in la isla ogyahay, in laisla shaqeeyo, in howlo badan jiraan, shaki kuma jiro. Laakiin ciddii baari lahayd oo dabagalka ku samayn lahayd baa meesha ka maqan, oo dabagalka ku samayn lahayd oo ogaan lahayd gaarigan xagee kasoo gudbay, gaarigan xaguu soo maray, wixii in la ogaaday ahayd, baabuurkan soo socday, meeshuu u socday kor in la ogaaday ahayd, waxaa meesha ka maqan isku xirkii sirdoonka ama dabagalka ama hawsha iska maqan. Marka haddii hay-addii sirdoonku sidaahayd u shaqayn lahayd oo saraakiishii aqoontan u lahayd, professionka u lahayd oo ku tababaratay magaalada waa dhooban yihiin, la howlgelin lahaa, waxaa la ogaan lahaa gaariga meesha qaraxa lagu sameeyo, cidda ka dambeysay, sarkaalka soo daayay, kan muxuu ahaa usoo fududeeyey. Horta waa midaas. Midda kale, fudeydka waxa keenaya haddii askari saddex sano ama shan sano checkpoint joogay oo halkaa fadhiyey oo dadkii barteen ama sarkaal ahaada ama askari ahaada oo dadkii barteen oo macaabiil mada yeeshay, dee kii soo fududeenaya gaarigu soo fuulaya ma baaraya, soco soco buu leeyahay. Marka ayana muhiimadda waxa weeye waa in askarta checkpointyada ayna ka badan laba saac ka badan ayna joogin ama hal saac ka badan joogin, taasuna waxay qeyb weyn ka tahay fududeyntay ka mid tahay. Marka arrimahaasoo dhan dowladdii u talisay wax uga qaban lahay.
Abubakar, sidee lagu heli karaa qorshe lagu sugo ammaanka magaalada Muqdisho? Maxay kula tahay magaalada Muqdisho in nabadgelyadeeda lagu sugo karo?
Waa su-aal muhiim ah waaye. Waxaa lagu heli karaa in amni aan ku noolaano aan helno waxa weeye in aniga iskaashanno, haddii tahaydii amnigii, haddii tahay shacabkii Soomaaliyeed, si wada jir ah loo wada shaqeeyo. Qof walbaba karaamad baa ka saaran, mas-uuliyad wadareeda naga wada saaran in aan ka wada shaqeyno amniga, khaasatan shacabka Soomaaliyeed, in ay informationka ah ay la wadaagaan hay-adaha amniga, la shaqeeyaan, xogta soo gudbiyaan. Qof walbaba waxa weeye asaa fudeyn kara, hay-ada amniga u fudeyn kara ribootka, maxaa yeelay waxaan meesha ugu soo diyaarinayo dad Soomaaliyeed degan meel cidla maaha, meel hood maahan,
waa meel magaalo ah waaye. Marka in xogtaas ay hay-adaha amniga ay soo siiyaan, hay-adaha amnigana ayagana ay iska saaraan juhdiga mar walbaba fuljignaan dheeri ah la yeeshto, laga hortago mar walbaba wax intaysa dhicin laga hortag ka hortag la sameeyo, goobtooda looga hortago, intay soo socdaan laga hortago. Taasaa horta loogu badbaadi karaa dhibaatooyinkan soo laablaabtay soo noqnoqday, iyo in la xisaabtan dab ah la helo. Mar walbana mas-uuliyaddana waxa weeye qof walba wuxuu geysto, haddii wanaag tahay iyo haddii xumaan tahay, wanaagan lagu abaalmariyo, promotion loo sameeyo, haddii uu keena dayacaadna abaalmarinteeda kale ay leedahayna oo sharciga qabana la marsiiyo ayaa muhiim ah. Marka aniga taasay ila muuqataa aragtideyda. Walaalkay Cabdiraxmaan waxaan leeyahay waxa naga wada saaran waajib amniga dhammaan inaan wada qabano. Ehelka qof walba xogta usoo gudbiya hay-adaha amniga, ka hortaga ay hay-adaha amnigana ay sameeyaan, taas marka ha iloobana aan fartkooda fiiqne. Anaga dan ugu jirtaa hooyada waayeshay dhab ugu jirtaa, shacabka Soomaaliyeed dhammaan qeybaha kala duwan barnaamijyada ay dan ugu jirtaa.
Mareykanka waxa uu sheegay in cunaqabateyn lagu soo rogay shabakad ka kooban 10 qof oo Soomaali ah oo lagu tilmaamay inay hubka sharci darrada ah soo geliyaan Soomaaliya. Marka Cabdiraxmaan, maxay ka dhigan tahay cunaqabateynta uu Mareykanku saaray ragga hubka keena Soomaaliya xilligan oo weliba dowlad ay dagaal kula jirta shabaabka?
Waa maasan tahay runtii, waa tallaabo wanaagsan. Xilliga ay kusoo aaday runtii raggaas la saaray isla bishii Oktoobar, runtii liiskii ay soo saareen oo 12 qof ka koobnaa oo dhaqaalahoodii la xayiray oo cunaqabateyn la saaray, iyo liiskii isla xalay soo baxay horantan bisha haddaan ku jira November isla kooxda Daacish ee dhankan bari ka dagaalanta laga ayagana la saarayo qoliyaan hubka u soo fududeysa. Marka isku soo wada duubo, runtii xilliga ay maaragtay kusoo aaday waa xilli runtii aad iyo aad loogu baahnaa, oo ahayd in nimankan maadaama furimihii dagaalka lagu wiiqayo oo lagu jabinayo oo lagu baxsanayo, oo hadda aan kula hadlayo aagga maaragtay tuulo aadan yabaal wax yar u jirta, in runtii laga xoreeyey oo runtii awal difaaca looga jiray, laakiin hadda ayaga la bartilmaameysanayo oo la ugaarsanayo in marka dhinac kaste hadday ahaan lahayd qolyaha caalamiga, iyo hadday ahaan lahayd dowladda Soomaaliyeed, iyo hadday ahaan lahayd shacabka Soomaaliyeed, in runtii guluf midaysan runtii lagu qaado nimankaas waa arin fiican oo xilli iyo waqti runtii loo baahnaa kusoo aaday. Waana rajeynaynaa hadduu alla yiraahdo in tallaabooyinkaas runtii ay sii socdaan, oo ay bangiyada ay wax dhigtaan iyo shakhsiyaadka xiriirka la lehba, in maaragtay aan cunaqabateyn loogu simine, in maxkamada lasoo taago, sharcigana la horkeeno. Waa mahadsantihiin.
Weerarkii ugu dambeeyey Muqdisho waxa uu dhacay wax yar kadib markii lasoo gabagabeeyey shirkii madasha wadatashiga qaran, kaasoo looga hadlayay dagaalka ka socda dalka iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay ugu wada qayb qaadan lahaayeen. Hadda Cabdi Barre, ma muuqataa iskaashi labada dhinac oo dulaanka socda la xiriira?
Wax walba waxaysana bay ku xiran yihiin sida daacad la isaga yahay. Arintaas iskaashiga la dagaalanka argagixisada oo dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyadu ay soo saareen, haddii sida uu yahay loogu dhaqmo oo ay daacad ka tahay, wax walba waa inuu hagaagahayaan. Laakiin waxaa ka horeysa daacad ma laga yahay, mise waa hadal afka baarkiisa ah? Hadal afka baarkiisa Soomaali horey ugu soo baaba'day, wax badanoosu lagu heshiiyo maamul goboleedyada iyo dowladihii federaalku dalkan soo maray ay ku heshiiyeen baan hal xabba ka hirgelin. Laakiin maantayta waxaa loo baahan yahay arintaas maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ballanqaadkaas ay ummadda tuseen iyo warmurtiyeedkii ay usoo bandhigeen waa qodob muhiima inay tilaabadaas ka dhabeeyaan oo ay hal meer ka soo wada jeensadaan oo dalkan Soomaali ba iskale aynaan ku hadlayn wadamada shisheeyaan la jooga iyo Mareykan baasaatan yiri iyo Hebel baasaa yiri dalka aynaga iskale dalka Soomaali ba iskale hadaan Soomaalidu u soo jeensan oo iyagu gacmaha isqabsan oo garbaha ayan isqabsan oo isu tanaasulin oo wax walba waxa ka dhaxaya siyaasiinta Soomaalida wixii ka dhaxay intay halkaan dhigan aan danta guud loo soo jeensan oo inagu aynu farta isku fiiqayno mischaaminayno oo dibir saaxatada isu dhigayno halkaas aan waligaa taagnaanayna marka waxaan rajaynayaa go'aankan maanta soo baxay oo golaha iskaashiga qaranka ee dawladda federaalka iyo maamulada ay gaareen inuu noqon doono laba arimood buu noqon doonaa inuu san ballan qaadiyo oo ka duwaneen oo iska bariiqdo iyo in Ilaahay aqliga iyo maskaxda inta dib wada waafajiyo ay maanta tilaabo wada qaadaan oo dalkan u soo jeensadaan oo shacabkan ay badbaadiyaan oo qarankii Soomaali badbaadiyaan taasan ka rajaynaynaa aad uga rajaynaynaa waana mahadsan tahay
inkastoo wali in dadku xasuustaan dhibaatadii dhacday haddana magaalada Muqdisho waxaa ka socda dadaallo loogu gurmanayo dadkii ku waxyeeloobay masiibadii ka dhacday isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho dadaalada socda markaad eegtid Abu Bakar ma yihiin kuwa isku xiran sida dawladdu ay uga jawaabtay dhibaatadii dhacday sidee kula muuqataa ma tahay sidii la filayay
waa arrin aad u fiican soomaalidu waa dad isjecel markay dhibaato dhacdana aad iyo aad uga dhidhiso dowladdana heer guddi qaran ah samaysay shacabkii soomaaliyeedna kacay ardaydii waxbarashooyinka dhan la fasaxay si ay uga qayb qaataan gurmadka lacag aruurinta ah marka runtii qof walba taagtaada ay noqotay waxa la waxaad awooda bixiso haddii ganacsiga ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd dadka qudaarta leh qudaarreyda ay ahaan lahayd haddii dadka guryaha adiga waan ganacsiga heerka koowaad leh heerka labaad heerka saddexaad intaba iskugu jirto si wanaagsan ay ugu dhiidhiyeen dhaqaale fiican waa soo aruuray maasha allah waa arrin aad iyo aad mudan in la bogaadiyo waana bogaadinayaa anoo caawajaaniskan uu faa'iideysanayo shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin dowladda soomaaliyeed waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay sidaad ugu dhidhiseen meesha ha laga sii wado in dhaqaalahaas dadkaas dhibaataysan gacantooda ay gaarto ilaa laga hubiyo dabagalka lagu sameeyo dhaqaalahaas la daba taagnaado ku baxday meeshii loo baahnaa ma gaartay gacantii loo waday in la yiraahdo la xaqiijiyo aaday muhiim u tahay
intaas ayaanu dhagaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaana ay gala qayb galay xildhibaan cabdibare jibriil mudane ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan cali ciise oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka iyo siyaasi Abu Bakar Ibrahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed kulanti dambe nabadgelyo.
Aaday u mahadsan tahay Zainab Abuukar Maxamed oo barnaamijkaasi inala socodsiisay. Halkaad naga la socotaan waa VOA. Haatan doorashada Mareykanka waxa bartamaha todobaadka soo aadan oo ku beegan talaadada soo socota Mareykanka looga dareerayaa doorashada xilliga dhexe waxaa idinku soo maqan qaybtii labaad ee barnaamijyada taxana ah oo VOA da ku eegayso doorashadan qaybtani waxaan ku eegi doonaa loolanka adag ee ay labada xisbi ee dalka Mareykanka ugu waaweyn ugu jiraan sidii mid walba uu u hanan lahaa kuraasta ugu badan ee aqalka senatka iyo wakiilada iyo sidoo kale gudoomiyasha gobolada daba warbixintan waxaa inoo haysa wariyaha VOA-da Sahra Cabdi Axmed.
Waa doorasho lagu dagaalamayo kuraasta 435 kursi ee aqalka wakiilada, 100 kursi ee aqalka senatka iyo ku dhawaadka 40 gudoomiyeyaal gobol ee dalkan Mareykanka. doorashadan ayaa la qabtaa laba jeer oo ka mid ah 4 sano ee madaxweynaha xilka uu hayo dalka Mareykanka, waxaana sannadkan ay ku soo aadaysaa xilli dimuqraadiga ay haystaan codadkii ugu badan ee aqalka sannadka iyo madaxweynaha oo ayaga uu ka soo jeedo. Waa doorasho labada xisbi ee ugu tunka weyn siyaasadda Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiguba ay ku loolamaan kuraasta si ay ula wareegaan awoodda sharci dejinta iyo hoggaanka gobollada dalka Mareykanka. Doorashada sannadkan waxay u leedahay ahmiyad gaara in aqallada labada dhinac iyo sidoo kaleeto guddoomiyaasha gobollada xisbiyadu ay kala hantaan. Jamhuuriga ayaa dhowr gobol wuxuu ugu jiraa suxulduub weyn sidii ay uga qaadi lahaayeen kuraasta dimuqraadiga, halka dimuqraadiguna sidoo kaleeto ay raadinayaan kuraastaasi qaarkood inay dib u soo hantaan, kuwa kaletana ay ayagu la wareegaan. In madaxweynaha talada haya uu xisbigiisa helo codadka ugu badan ee sannadka ayaa waxa ay ka dhigan tahay in dowladdiisa aysan caqabado kala kulmin hiigsiga iyo hirgelinta hadafyadiisa siyaasadda ee qorshaha. Qaasim Maxamed oo degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay falanqeeyayaasha siyaasadda ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka aragti ahaan u janjeera.
Marka hore Republicanku waxay filayeen inay senatka si dhib yar ugu guuleystaan, laakiin dhinaca representative-ku aanay sidaa u rajaynayn. Inkaa arrintaas way isbedeshay, waxaa jira gobollo badan oo ay rajo weyn laga qabo in xisbiga Republicanku ku guuleysto sida Tennessee, Florida, Georgia, Texas iyo Arizona. Waxaa iyaduna ka mid ah Michigan oo runtii la filayay markii hore dimuqraadiga inay si xoog loogu guuleystaan, laakiin hadda ay u muuqato inay Republicanku ku guuleysan doono.
Maxaa keenaya ayaad isleedahay gobollada qaarkood aad ii tirisay oo horey dimuqraadiga uga soo bixi jireen haatan in laga yaabo inay Republicanka soo baxaan?
Gobollada waxaa jiray gobollo markii xisbiga Republicanka uu ama madaxda ka noqday Donald Trump ama wadanka madaxweyne ka noqday, dadka waxbartay intooda badan xisbiga way ka leexdeen, oo dadkii waxbartay oo Republicanka ahaa waxay u codeeyeen xisbiga dimuqraadiga. Laakiin iminka waxaa la filayaa inay arrintaas isbedesho, oo magaalooyinka waaweyn maahane xaafadaha dibadda ama suburbaanka wax la yiraahdo ay ka codeeyaan dhammaan dadka waxbartay ee Republicanka u codeeya. Sidaasa isbedel weyn una soo arrintan ay keento looga baqaya.
Aragtidaasi Qaasim mid ka gedisan waxaa isaguna qaba Xaashi Shaafi oo ah falanqeeye degan isla gobolkaasi Minnesota laakiinse ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
wallahi taa waa mid hadda dagaal xooga ugu badan ay gelinayaan ama dhaqaalaha ugu badan ay geliyeen stateka sidada ay senatarada ka tartamayaan oo xisbiga dimuqraadiga doonaya inay ku guuleystaan. waxay rajeynayaan at least lambarkii ay haysteen inay difaacdaan, kuwa kalena ay ku darsadaan, waayo way ogyihiin haddii senatka ay luusgarayaan oo taariikh ahaanna inta badan waana saad u sheegtay ay tahay sameci jirin in dhaawac badan ay u geysanayso hadafyadii iyo boosadii la fadhi madaxweyne ee Biden inuu gaaro. Marka waxay ku dadaalayaan inay runtii cidiyaha ku dagaalamaan siday senatka majority uga ahaan lahaayeen ay ku kiib garan lahaayeen sida ay tahay ama ay kaga badan lahaayeen. Taasna mid lamid ahna waxa wada xisbiga islaan Republicanku ku diidan arintaas inaysan dhicin oo ay beeniyaan raba. Marka dagaalku waa culus yahay sanadkan, waa saan ku sheegay xataa gobollada qaar maadaama madaxweynaha lambar ahaantiisa aysan aada looga jeclayn meelaha qaar, xataa meelaha qaar muusan kaamiin gelin isaga ma tegin. Waxaa loo diray ninka la yihaahdo madaxweynihii hore Obama, loo diray, waxaa loo diray madaxweyne ku-xigeenka adi, macnaha way isqeybiyeen marka sida qof oo qof kale meesha kaga fiican ayaa loo diray si sanadka lambar ahaan loogu bato.
Inkastoo taageerayaasha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga mid walbaba cidda uu la dhacsan yahay sida uu rabo inuu ula wareego kuraasi iyo awooddiisa uu kaala hadlayo, haddana aragtitaasi ka madax bannaan ayaa dhigaysa sida tan. Waa kan Faarax uu Maxamuud Maxamed oo ah qoraa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Horta saaray way adag tahay in la qiyaaso la yiraahdo labada inkastoo doorashooyin badani dhacayaan, waxa ugu daran aqalka sare ama aynu naqaano halkan senatka iyo congresska golaha aqalka hooseeta ama house of representatives loo naqaano, aqalka sare ay arrinta ugu weyn ka taagan tahay sidoodaba waa 100 qof ay ka kooban yihiin oo kontinka stateka stateka kala yimaada gobol. Hadda waxay u kala haystaan kuraasida konton iyo konton. Waxaa actually markii la codeynayo dheerida ugu maaragtay codka dheerida ugu fooda madaxweyne ku-xigeenka sidaas buunayaa maaragtay dhaqanka Maraykanku. Marka intaa unbay mar walbaba codka dheeraadka unbay hadda haystaan. Laakiin
aqalka wakiilada ayaa la saadaalinayaa inay adag tahay sidii ay ula wareegi lahaayeen xisbiga jamhuuriga inaysanna ahaynna wax fudud ayaa wakhtigan horey loo sii sheegay. Gobollada qaarkood sida Nevada, Pennsylvania, Georgia, Arizona iyo kuwo kaleeto ayaa ka mida shanta gobol ee loolanka iyo mugga weyn ee miisaanka siyaasadda loogu jiro. Waa kan mar kale Qaasim Maxamed oo ka tirsan jamhuuriga.
Markii hore Republicanku waxay filayeen inay senatka si digyar ugu guuleystaan, laakiin dhinaca representative-ku aanay sidaa u rajaynayn. Inka arrintaas way isbedeshay, waxaa jira gobollo badan oo ay rajo weyn laga qabo in xisbiga Republicanku ku guuleysto sida Tennessee, Florida, Georgia, Texas iyo Arizona. Waxaa iyaduna ka mid a Michigan oo runtii la filayay markii hore dimuqraatiga inay si xoog loogu guuleystaan, laakiin hadda ay u muuqato inay Republicanku ku guuleysan doonaan.
Isku soo wada duuba doorashadan dhexe ee mid teramka ee dalka Maraykanka looga yaqaano oo dhaceysa 8-da bisha November maalinta talaadada ee nagu soo aadan ayaa ah doorasho ahmiyad gaara u leh jaheynaysana siyaasadda dalkan Maraykanka hadba cidda ku soo baxda oo ku guuleysata kuraasta ugu badan ee wadankan.
Sahra Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi inoo diyaarisay. Halka aad nagala socotaan waa v o a. Haatana ku soo dhawaada kaalimihii heesaha.
Ma adkaado ebkiis ofti ashaqaga
heestaasi ayaa ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan tan iyo kulanti dambe sidaa iyo n